Dobrý večer, my dnes budeme mluvit o výstavě Navracení identity, která je k vidění v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Vrátíme se tak o několik desítek let zpátky, kdy začaly platit norimberské zákony. Na výstavě jsou totiž předměty z majetku zavražděných československých židů, které se povedlo identifikovat a přiřadit původním majitelům. Našimi hosty jsou Dušan Seidl z Umělecko-průmyslového muzea. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer.
A Johana Prouzová z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Centrum se zabývá nejen vyhledáváním zabaveného židovského majetku, ale také jejich majitelů, kterým tak navrací identitu ztracenou v nacistických lágrech. I vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
O téhle výstavě, o výstavě Navracení identity, jsem slyšela, že je to snad nejpůsobivější výstava, kterou kdy Umělecko-průmyslové muzeum připravilo. Souhlasíte s tím, nebo při té instalaci taky jste měli takový pocit?
No, já jsem trošku neúplně kompetentní na to odpovídat, protože to je, jestli to slyším, tak jsem jedině rád, protože jsem autorem té instalace. A byl to můj záměr, aby ta výstava působila především na emoce, nejen tím množstvím těch informací a těch osudů, ale aby skutečně chytila ty lidi za srdce, aby si uvědomili, že tady žili mezi námi lidé, kteří byli brutálním způsobem ožebračení a zlikvidování.
Stejná otázka pro Johanu Prouzovou.
No, tak na mě ta výstava samozřejmě působí velmi emotivně, i když se vlastně jedná o výsledky mnohaletého výzkumu centra, ve kterém už pracuji řadu let. Ale vlastně, když tam člověk přišel a uviděl to, tak je to zajisté velmi působivé.
My budeme mluvit,
jak se to panu Seidlovi povedlo.
Jak už jsem řekla v úvodu, na výstavě jsou tedy předměty z majetku zavražděných československých židů, které se povedlo identifikovat a přiřadit původním majitelům. Kolik vlastně, nejenom tedy těch předmětů, ale hlavně kolik těch lidí, jejich osudů tam na té výstavě k vidění?
Tak na výstavě je k vidění 99 jakoby předměty 99 původních majitelů.
Když to člověk poslouchá, tak si říká, to je ale velmi málo.
To je velmi málo, ale vzhledem k dokumentaci, která se z té doby dochovala, je vlastně hrozně těžké ty původní majitelé dohledat. Vlastně ta nacistická správa systematicky likvidovala identitu těch perzekuovaných osob.
Když se vrátíme tedy skutečně do období před začátkem druhé světové války, pojďme si jenom vysvětlit, kde končil ten zabavený židovský majetek?
No, po vlastně podpisu Mnichovské dohody v září 1938 a následnému krátkému období takzvané druhé republiky a okupaci březnu 1939 v Praze Konstantin von Neurath, co by místodržitel, bychom mohli říct, říšský kancléř, nebo prostě se snažil co nejrychleji aplikovat norimberské zákony, což byly zákony namířené proti konkrétní rase a osobám židovského vyznání. A vlastně v červnu, 21. června 1939, začaly platit i na území protektorátu. Což bylo vlastně ne ani počátkem, ale určitým vyvrcholením systematického nátlaku na židovské obyvatele, kteří se, nejen ty, kteří se přihlásili k židovské národnosti už dřív za první republiky, ale i ti, kteří tady byli považováni podle těch norimberských zákonů. Bylo jasně řečeno, kudy vede ta hranice, a tím se taky vyhrotil ten vztah jako toho okolí vůči ním, nejen vůči okupační moci, nebo okupační moci vůči těm židům, ale i toho českého obyvatelstva, které v protektorátu žilo. No a od té doby vlastně až do října 1941, kdy začaly transporty, neustále rostl tlak na tu židovskou enklávu, který vedl k jejímu naprostému ožebračení a k neustálému okrajování občanských práv, až tedy k vlastně zbavení života. Byl to prostě systém. Týkal se vlastně protektorátu zhruba 120 tisíc lidí.
Ano, když si představíme rodinu židovskou, která musela jaksi nastoupit do transportu a odjet do Terezína, přišla o svůj majetek, řekněte mi, kdo ho zabavil a kde vlastně během té druhé světové války ten majetek byl?
Kdo ho zabavil? V roce 1939 byla založena takzvaná ústředna pro židovské vystěhování. A pod jejíž kompetenci spadali úplně všichni židé v protektorátu. A ta,
to bylo všech těch 120 tisíc lidí?
Jo, přesně tak. A ta vlastně ovládala pražskou židovskou obec. Prostřednictvím níž řídila vlastně, co všechno se s těmi židy jakoby potom dělo. Co se toho majetku týče, tak úplně nejdůležitějším orgánem je takzvaná Treuhandstelle, do češtiny by to šlo přeložit jako správa při věrné ruce, která byla zřízena v roce 1941, vlastně 3 dny před zahájením těch prvních deportací. Šlo o velmi rozsáhlý aparát, měla kolem 1500 pracujících a ti nejprve převzali klíče na seřadišti, ty zaevidovali, dali je do papírových sáčků a na ně napsali jméno té rodiny. A to je vlastně poslední místo, kde to jméno toho člověka se vyskytlo, protože každý deportovaný dostal transportní číslo. A od té doby už šly vlastně všechny evidence majetku jenom pod těmi transportními čísly.
Takže člověk se stal transportním číslem a stejné označení měl i ten jeho majetek.
Přesně
který
tak.
Potom tedy skončil v několika
skladech.
To nebylo, desítkách skladů.
No, největší množství je 62.
Po celém protektorátu.
Po Praze. Protože to všechno bylo jakoby soustředěno do Prahy. I ty, co se týče transportu židů z venkova, tak jejich majetek, buď to byl na místě rozprodáván, nebo se dostával do těch skladů právě v Praze.
Máme představu, kolik zhruba tisíce předmětů tam bylo? Nebo no. Je taková nějaká evidence?
My si musíme ještě uvědomit, že od toho června 1939 do vlastně září, října 1941 rostl ten tlak do té míry a nabýval naprosto konkrétních jako podob. To znamená, že židé byli vyzváni k tomu, aby odevzdali, vlastně sepsali veškerý svůj movitý majetek. Ten movitý majetek jim byl postupně zabavován. Ten movitý majetek byl omezen. Nejdřív šlo o zlatošperky, cenné papíry, hotovost, vklady na účtech. Všechny tyhle věci byly postupně měsíc co měsíc evidovány, zabavovány a těm lidem zůstávalo stále méně a méně. Z toho oni současně se stěhovali z těch okupovaných území, současně utekli před válkou z Německa, z Rakouska, že? A vlastně ty se soustředili v tom protektorátu ve snaze se odtud dostat. Jako do toho června 1939 se podařilo emigrovat asi 30 tisícům a vystěhovat legálně 30 tisícům židů. Těch zbylých 90 zhruba tisíc se o to pokoušelo různým způsobem až do vypuknutí těch transportů, ale povedlo se to jenom velmi malému počtu. A vlastně to, že potom nastoupili na to seřadiště s vyplněným dotazníkem o majetku, který zanechávali v tom bytě, bylo jenom vyvrcholením toho systematického ožebračení. Oni se ještě během těch 2 let museli třeba několikrát v Praze přestěhovat, protože jim bylo zakázáno bydlet na levém břehu Vltavy, což bylo jedno z opatření, které vedlo k tomu, aby se nacistická správa dostala těm nemovitostem, které se nacházely převážně v oblasti Bubenče, Střešovic, Ořechovky a
tam byly ty vily.
Těch movitějších, protože to patřilo převážně Pečkům, třeba celá Bubeneč, jo. A tak dále, takže šli především po tom majetku. A ten majetek při tom zabavování velmi pečlivě evidovali a díky tomu vlastně pokud se zachovaly ty evidenční štítky nebo ty čísla na těch předmětech, což byly předměty denní potřeby, většinou to, co se zachovalo teda do dneška, jsou věci nějaké umělecké hodnoty nebo umělecké řemeslo, protože ty skončily v těch státních muzeích, v těch státních sbírkách. Ty věci běžné denní potřeby, ať už šlo třeba o nádobí, oblečení, jakýkoliv součásti vybavení domácnosti, zařízení technicky a tak dále, tak ty se shromažďovaly v těch skladech a dále distribuovaly, prodávaly a tak. Jo.
Když si představíme, že tedy v Praze během druhé světové války bylo 60 skladů, kde byl zabavený židovský majetek. Představme si, že tam bylo tisíce předmětů. Byly to nejenom třeba vzácné obrazy, sbírky, skla, porcelánu, ale byly tam i věci denní potřeby. Jenom ještě pojďme se vrátit k tomu, jak se s těmi věcmi pracovalo. Něco bylo opravdu velice vzácné, to jsou tady ty velké sbírky a ty věci denní potřeby. Jak se to označovalo a jak vlastně potom další osud těch předmětů byl?
No, tak do těch opuštěných bytů přišli pracovníci té Treuhandstelle, takzvaná klasifikační skupina, a ti rozdělili přesně to vybavení do 4 kategorií. A ty předměty té první kategorie, to byly ty úplně nejvzácnější, ty šly samozřejmě do specializovaných skladů a byl k ním potom velmi omezený přístup. Zbytek vybavení šel většinou do ústřední rozdělovny a to se potom rozesílalo podle druhu. Třeba sklad textilií, sklad knih, sklad porcelánu.
Můžeme třeba jmenovat některé, nevím, podnikatele, obchodníky, majitelé bank, kteří právě měli velké, opravdu velice vzácné umělecké sbírky?
No, určitě mezi ty nejvýznamnější patřil Richard Popper, který byl znám svojí velkou sbírkou obrazů holandského malířství a vlámského a s různými starými mistry. A ten soubor vlastně byl, potom skončil v Národní galerii, nebo předchůdkyně Národní galerie, která tedy vlastní třeba 70 děl, z nichž my jsme si zapůjčili na tu výstavu taky některá, abychom dokumentovali, že tedy jeho konkrétně známe, protože on vlastně se snažil zachránit tím, že ta díla do určité míry věnoval, do určité míry deponoval, ale něco taky vlastně před odchodem do transportu sepsal závěť ve prospěch svých dětí, ale aby bylo tomu vyhověno, samozřejmě tak se snažil taky si naklonit ten stát a zachránit tu sbírku jako celek, takže ta se do určité míry zachránila v té Národní galerii, ale po válce vlastně už nebylo komu vracet, protože on zahynul po Osvětimi.
My se potom k těm událostem po válce, co se dělo, tomu se ještě vrátíme, ale ještě bych ráda nějaký příběh další židovské rodiny. Teď už se obracím znovu na Johanu Prouzovou.
Tak velmi důležitá je sbírka Eli Grabové. Její rodina vlastnila vlastně továrnu na voskované plátno a její syn Hermann Grab byl významný zástupce pražského kruhu, vlastně poslední generace pražské německé literatury. A jedna z jeho sestřenic byla provdaná za syna Richarda Strause. Většině té rodiny se podařilo uprchnout, ale vlastně ten majetek samozřejmě nevyvezli a zůstal v tom sídle té Eli Grabové, která byla deportována v roce 1941 do Lodže. Co víme, tak ty příbuzní toho Richarda Strause se jí snažili nějak jakoby ještě zachránit, ale už bylo pozdě.
Stalo se, že z těch skladů se ty věci prostě ztratily? Že se některé ty předměty, řekněme, rozkradly?
Oni se ani za stolik nerozkradli, ale spíš se hlavně rozprodali. V nacistické terminologii lze říct, že byly zhodnocovány. Takže my vlastně nemáme jakoby obecně...
Ty předměty, pokud šlo o předměty denní potřeby, tak byly zbaveny veškerého veškerých známek, nějak majitele ex libris byly odstraněny, nebo nášivky na oděvech, nebo jakýkoliv známky toho, že patřili konkrétním lidem, tak ty byly odstraněny a pak byly dány do prodeje do specializovaných obchodů, kde si je mohli vybrat.
Kdokoliv vlastně mohl tedy koupit. 99 lidí, 99 osudů a téměř 300 jejich věcí, které byly součástí jejich životů. Na výstavě Navracení identity jsou například vázy, zrcadla, šachy, chrastítko, šperky, hodiny, miniatury. Jak se podařilo dohledat majitele právě těchto předmětů, těchto věcí?
Centrum pro dokumentaci už se tím zabývá 20 let vlastně od podpisu Washingtonské dohody v roce 1998. Česká vláda přistoupila v roce 2001 ke zřízení Centra pro dokumentaci a uvolnila prostředky na práci týmu odborníků, který vede paní doktorka Helena Krejčová, která postupně mapuje vlastně sbírkové předměty z židovského původu ve sbírkách státních institucí. My jsme v Uměleckoprůmyslovém muzeu byli také první na Ráně a v roce 2009 jsme udělali výstavu Návraty paměti, která představila ten soubor, který se podařilo identifikovat v Uměleckoprůmyslovém muzeu. A o deset let později, nyní na této výstavě je vlastně výběr z tohoto souboru rozšířen o další identifikované předměty ze souboru ze svozových zámků Sychrov a Zákupy a zámků, které byly na severu a sloužily k uložení těch předmětů po válce.
Řekněte mi, kde vlastně ta vaše práce, vašeho centra začíná? Když třeba vyberu, dejme tomu z té výstavy, třeba zrovna ty šachy, které tam jsou, tak řekněte mi, jak se právě to podařilo spojit šachy a najít jejich majitele. Vybrala jsem ty šachy, ale můžete si vybrat jakýkoliv jiný předmět z této výstavy.
Zejména na základě komparace písemných materiálů, protože máme k dispozici různé seznamy z té doby, nebo od Národní správy majetkových podstat, která vlastně po válce převzala jakoby všechny ty sklady té bývalé trojhanštele a starala se o lidi, kteří se vrátili z koncentračních táborů a taky se ty majetky samozřejmě restituovaly. Nebo se taky mohly jenom zapůjčit, když samozřejmě přišli lidi úplně bez prostředků.
Konkrétně to vypadá tak, že ty předměty všechny byly vybaveny nějakým evidenčním číslem, které bylo zapsáno do seznamu, měli svůj štítek na provázku nebo nalepený podle typu předmětu a v některých většině případů se toto číslo, to úvodní číslo se vlastně doplňovalo dalšími a dalšími čísly, které podle těch různých inventur vlastně se podařilo při tom zpětném pohledu přiřadit konkrétním lidem díky komparaci seznamu vlastně transportních čísel, které byly zapsány v tom prvním seznamu, z čísly ze seznamy tedy obětí, které vede památník v Terezíně. Takže z těch zhruba 70 tisíc lidí se bavíme o 99, u kterých se to povedlo. A ten zbytek ještě, ten už se asi nepodaří, ale centrum se snaží vlastně postupovat takhle celou Českou republikou a vlastně postupně probádá všechny ty státní sbírky. Jako je to neuvěřitelná práce.
Jo, já bych jenom chtěla doplnit, že těch štítků se vlastně dochovalo velmi málo. V celém Uměleckoprůmyslovém muzeu jsme našli pouze jeden jediný. Hlavně do toho Uměleckoprůmyslového muzea se předměty ze skladu Trojhanštele dostaly prostřednictvím 4 významných depozit, které tam uložil mezi lety 44 a jarem 45 Karl Maria Svoboda. To byl profesor Německé univerzity a vlastně měl jakoby v kompetenci všechny tyhle ty sklady těch cennějších uměleckých předmětů.
My se stále bavíme o těch uměleckých sbírkách, o těch židovských rodinách, které skutečně schraňovaly, ať to byl porcelán, ať to bylo sklo, ať to byly jiná umělecká díla. Ale na té výstavě jsou tam i lidé, kteří nevlastnili žádné umělecké sbírky. Byli to úplně obyčejní lidé?
Ano, Nám šlo o to s paní doktorkou Krejčovou, abychom zdůraznili, že ti lidé byli naši spoluobčané, kteří tady žili svoje obyčejné životy a v momentě, kdy ta společnost byla rozdělená vlastně mocensky, násilně zhora, na lidi méně cené, na lidi totálně bezcené a na lidi ovládající, tak byli systematicky zbaveni veškerých práv. A vlastně na té výstavě je to, jsem se snažil to zdůraznit tím způsobem, že je řezená abecedně podle jmen těch obětí. Jsou tam instalovány předměty na gabionových konstrukcích. Každému je vyhrazen konkrétní prostor. Nahoře je to označeno podle abecedy písmeny, tedy iniciálami jejich jmen a je tak, aby se zdůraznila ta mašinerie toho systému, že prostě nehleděl na to, co ty lidé měli, hleděl pouze na to, aby nikdo neunikl a byli všichni evidováni, všichni museli ten majetek odevzdat a všichni byli zlikvidováni. To, že někdo přežil, bylo pouze štěstí, náhoda a týkalo se to jenom velmi malého počtu lidí. Po válce zbyly zhruba 3-4%, bavíme se o 3000 lidí, kteří přežili, mimo těch, kteří emigrovali, což bylo 25 000, 30 000 lidí, víc ne.
A pane Sedle, že vám skáču do řeči, ale bychom ještě zůstali na té výstavě. Povězte mi třeba nejmladší z obětí, která tam třeba je.
No, je tam paní doktorka Krejčová našla 16-letou snoubenku, ty snoubence, kteří, jo. Ona byla povolána do transportu a její snoubenec, protože se měli brát, tak se přihlásil dobrovolně do toho příštího, aby...
A dokonce šlo o smíšené manželství.
Takže tam je vlastně vždycky tedy fotografie, datum narození a ten příběh.
No, jako podstatné je to, že vlastně jedinou identifikaci k těm, jakmile jsou identifikována jména, tak vlastně jedinou nějakou další informaci, pokud se nejednalo o známé osoby, lze najít pouze policejní evidenci. Takže v tehdejším archivu, který jsou dneska přístupný, lze najít, jak ten občan konkrétní se projevoval vůči tomu státu. Takže paradoxně z jeho života se dozvíme jenom to, že dostal 10 korun pokutu za to, že naboural nějaký kandelábr, nebo že mu nebylo povoleno vycestovat, protože byl podezříván, nebo na něj bylo podáno nějaké udání, že šel v noci přes park, nebo po večerní hodině se vyskytoval někde, kde neměl, a tak dále. Takže ty osudy těch lidí jsou úplně paradoxní, jako když člověk vidí jako naprosto marginály a vlastně třeba po celé rodině zůstane nakonec jenom jedna jediná cukřenka, jako po paní Mautnerové. Jo? To, a přitom prostě měli plnohodnotný život.
Ještě se, Johanu, vrátíme k jednomu tématu. Když skutečně někteří Židé měli to štěstí a přežili, vrátili se třeba s Osvětimi, navštívili některé ty sklady, o kterých jsme mluvili, byl problém se domoci zpátky toho majetku?
Ne. Nebyl to problém, pokud dosvědčili, že byli v roce 1930 jakoby při sčítání lidů české národnosti. Takže museli být státně spolehliví.
A co ti lidé, kteří odešli, podařilo se jim vystěhovat, ať to bylo do Spojených států, kamkoliv, a v tom skladu ten jejich majetek byl, ale ti jejich blízcí skutečně nepřežili?
To záleží případ od případu. Ale samozřejmě v začátku 50. let už byla ta zmíněná národní správa v likvidaci a v té době už ty restituce byly čím dál tím složitější. Například právě sbírka Viktora Kálera, která jejíž fragment právě k vidění na výstavě, ty zmíněné šachy, tak on emigroval v roce 39 do Francie, přihlásil se do armády, ale protože mu bylo 50, tak už nebyl odvedem a potom se mu podařilo emigrovat dál do Spojených států. A ta jeho sbírka toho míšeňského porcelánu byla skutečně velmi cenná a on po ní pátral dokonce i v Německu. A v umělecko-průmyslovém muzeu se právě dochoval fragment té sbírky, ale bohužel už mu to nebylo vydáno na konci. No.
Dá se říct, že třeba v umělecko-průmyslovém muzeu, tam máte spousty samozřejmě předmětů a tak dále, tak jsou tam některé z nich, kde nemůžete dohledat jejich majitele?
No některé ano, ale povětšinou to víme, protože ty akvizice často šly přes nějaké odborníky a byly vybrány z různých souborů vyšší té první kategorie, ať už to byl pan Svoboda nebo Emanuel Poche. A takže ty majitelé jsou známy. A v případě, že se přihlásili i teď po revoluci v 90. letech někteří původní vlastníci nebo příbuzní původních vlastníků, tak jim byly ty předměty vráceny.
Tady neexistuje žádná lhůta, do které by někdo mohl uplatnit restituční nároky.
Co se uměleckých předmětů týče, které jsou umístěny ve státních institucích, tak ta lhůta neexistuje.
Když znovu se vrátíme na výstavu, tak vy tam máte návštěvní knihu. Jaké tam jsou zápisy? Máte tam nějaké, opravdu, že třeba nějací vzdálení, třeba příbuzní navštíví tuhle výstavu a připomene jim to osud jejich rodiny?
No, ku podivu, ano. Máme tam vystaveno jedno křeslo, které patřilo Karlu Hartmanovi, což byl právník, který byl po Praze v policejních kruzích znám svým neustálým překračováním svých řidičských pravomocí a houkáním na houkačku. No, tam jsou tři strany v jeho životopise, protože dostal mnoho pokut a po něm nám zůstalo pouze křeslo a na výstavě se objevil jeho vnuk, který aniž by to věděl, tak ho poznal podle fotografie a napsal do knihy, že tedy nevěděl, že dědeček byl takový bon vivant a že doufá, že to křeslo je v dobrých rukou a že je rád, že někdo na to přišel, komu patřil.
Popravdě těmi detaily byly trochu šokováni. Určitě. Z těch nehod, ale to je bohužel povaha těch pramenů, ze kterých získáme ty životopisy z policejní ředitelství.
Takže ta výstava může psát další kapitoly, další osudy i vlastně i těch dalších potomků. Už jenom poslední otázka. Máme posledních 25 vteřin. Ta výstava bude prodloužena. Dokdy tam tedy mohou lidé se přijít podívat?
No, bude prodloužena až do 3. listopadu, aby to mohli vidět taky nějaké školy. Já jsem chtěl jenom říct, že bych byl rád, kdyby i tahle akce v Umělecko-průmyslovém muzeu přispěla k tomu, že nebudou vznikat nové bariéry v té společnosti. A je mi líto, že často vznikají s přičiněním těch nejvyšších míst. Dneska jsem jel tramvají v Chodkové ulici, máme žiletkový plot.
Jsem ráda, že jste byli hosty večerního Radiu Žurnálu, že jsme pozvali naše posluchače na tuto výstavu Navracení identity. Děkuji a naslyšenou.